Za 5 až 12 let už budou k dispozici pilulky proti stárnutí, prorokuje to britský The Guardian. Jak se ve vysoce sterilním prostředí připojují přístroje na vozítko mise ExoMars 2020 a jak si s tím poradili čeští odborníci, uslyšíte v reportáži. Vodárnu si obvykle představíme jako velkou továrnu. Za chvíli se ale podíváme na vodárnu, která se vejde na přívěsný vozík osobního auta. Připravili jsme přehled toho nejzajímavějšího z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Za 5 až 12 let už budou k dispozici pilulky proti stárnutí. Prorokuje to britský deník The Guardian. Léky proti stárnutí, takzvaná senolytika, jsou středem pozornosti řady výzkumných týmů po celém světě. Ti si od nich slibují zmírnění chorob, které provázejí lidské tělo při vstupu do vyššího věku. Kromě seniorů se k těmto látkám ale upínají i vlády, protože pokud lidstvo dokáže zmírnit následky stárnutí, lidé budou moct jít do důchodu později. Víc informací má Ondřej Novák, který je se mnou ve studiu. Vítej.
Zdravím tě. Léky proti stárnutí senolytika cílí na takzvané senescentní buňky. To jsou buňky, které se přestaly množit, ale zároveň pořád zůstávají v lidském těle a tím způsobují řadu problémů, které vnímáme jako projevy stárnutí, třeba způsobují záněty. Vědci proto zkoušejí vyvinout látky, které tělu pomůžou se těchto zbytečných nefunkčních buněk zbavit. Spíše než o celkové zastavení stárnutí jde ale vědcům zatím spíš o boj s dílčími chorobami, které stárnutí provázejí, takže ve vývoji jsou látky proti degeneraci rohovky, zelenému zákalu nebo obstrukční plicní nemoci.
A povedlo se už vědcům prodloužit život nějakému organismu právě díky cílené léčbě stárnutí?
Ano, povedlo se to třeba už u myší. Odborníci z americké Mayo Clinic zkoumali metodu, kdy pomocí úpravy genomu se myši sami dokázali těchto senescentních buněk zbavit. V roce 2016 pak výzkumníci zveřejnili fotografii dvou přestárlých myší. Jedna vypadala zjevně dost sešle, druhá jakoby byla zrovna na vrcholu sil, a to právě díky genové terapii. Myši se taky díky této terapii dožívali výrazně vyššího věku.
A teď pochopitelně zásadní otázka, funguje tato forma léčby i u lidských pacientů?
Tak u lidí bohužel zatím ta myší genová terapie nefunguje úplně bezpečně. Vědci se proto zaměřují na vývoj pilulek, které by mohly ty senescentní buňky z lidského těla odstranit. Letos prošla klinickou studií na lidech první léčivá látka, za kterou stojí odborníci z už zmíněné Mayo Clinic a taky z Wake Forest University. Jediné ale co zatím studie ukázala, je, že zkoumaná látka není škodlivá a život tedy neskrátí. Zda ho i prodlouží, to zatím vědci neví. Letos taky v preklinické fázi odborníci zkoušeli senolytický lék pro pacienty s osteoartrózou, ale výsledky zatím nejsou jednoznačné.
A teď bychom asi měli vysvětlit, proč je tak těžké vlastně vyvinout účinnou pilulku proti lidskému stárnutí.
Protože stárnutí je komplexní problém. Projevuje se sice dílčími věcmi, jako je degradace kůže, bolesti kloubů, řídnutí kostí nebo plicní onemocnění, ale v podstatě jde o systémové změny v celém lidském těle, takže nestačí léčit jenom ty jednotlivé příznaky. A jak v rozhovoru pro organizaci Life Extension Advocacy Foundation řekla expertka na buněčné stárnutí Judith Campisi, problém taky je, že nevíme, proč senescentní buňky unikají imunitnímu systému. Tělo by je totiž mělo samo odstranit, ale nedělá to.
Teprve začínáme chápat, jak imunitní systém vyhledává senescentní buňky a jak si senescentní buňky vytvářejí mechanismy pro to, aby imunitnímu systému dokázali uniknout, podobně jako to dělají rakovinové buňky. Jsme teprve na začátku a celý imunitní systém představuje něco, co musíme ještě mnohem lépe prozkoumat.
Ovšem nehledě na vývoj léků proti stárnutí, délka dožití ve vyspělých zemích stále roste nebo stoupá. Nestačí prostě jen pokračovat v současné formě péče o seniory?
Tak stoupá sice délka dožití, ale odborníci u léků proti stárnutí mluví také o růstu délky zdravého dožití. Jde o stav, kdy člověk je i přes vysoký věk v dobré fyzické a mentální kondici, takže nepředstavuje takovou zátěž pro zdravotní systémy. A nemluví o tom, že zdraví lidé mají pochopitelně mnohem kvalitnější nižší život než pacienti, kteří se sice dožijí třeba vysokého věku, ale jsou upoutáni na lůžko nebo musí brát denně bezpočet léků. Zároveň ale tento sektor láká taky hodně komerčních firem a investorů, protože žít déle a kvalitně chce každý a vědci, kterým se podaří vyvinout léky proti stárnutí, na tom nejspíš taky pěkně vydělají.
Říká Ondřej Novák, který se mnou byl ve studiu. Díky.
Díky a naslyšenou.
Vesmírný projekt ExoMars se dostává do závěrečné fáze. Odborníci Evropské vesmírné agentury připojují na vozítko celkem 21 přístrojů, a to v přísně sterilním prostředí. Stejně tak museli postupovat i čeští odborníci, když připravovali svůj přístroj na měření elektromagnetických vln, který je součástí projektu. Proč je to nutné, to už prozradí Eva Kézrová.
Na první pohled obyčejný kabel, jaký známe třeba od počítače. Ovšem tento má napájet přístroj na měření elektromagnetických vln na Marsu a proto musí projít nejprve dezinfekčním procesem.
Na povrch Marsu se nemohou dostat části přístrojů, které by byly výrazně kontaminovány našimi pozemskými mikroby.
Říká profesor Ondřej Santolík z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd a jeho kolegyně Ivana Kolmašová, která jako jediná u nás má kurz planetární ochrany, vysvětluje proč.
My musíme chránit planety nebo objekty ve sluneční soustavě před pozemskými mikroby v případě, kdy na těch objektech je pravděpodobnost, že tam existuje život, anebo že tam chceme život hledat, protože nechceme ani ohrozit život, který by tam případně mohl být, a nechceme také tam vyzkoumat náš vlastní život, když tam jedeme zkoumat ten život mimozemský.
Proto jsou vesmírné objekty rozděleny do několika kategorií i podle toho, jestli je mise jen oblétává, nebo tam bude přistávat, či dokonce vracet se na Zemi s nazbíranými vzorky. A právě to je případ mise Evropské kosmické agentury ExoMars, takže podmínky jsou nejpřísnější. Jak tedy probíhala vesmírná sterilizace 6-metrového kovového kabelu s konektory na obou stranách?
Jsme ho nejdřív čistili ve směsi lihu, destilované vody a peroxidu vodíku, pak jsme ho pekli přes noc ve 150 stupních v peci, aby se zabily ty zbytky těch bakterií. A pak jsme z toho sterilního kabelu jsme odebrali vzorky a nanesli na médium, kde můžou růst bakterie. A nakonec to dopadlo dobře.
A pak se planetárně čistý kabel zabalí do sterilního alobalu a sáčku a v krabici se pošle do Itálie, aby byl zkompletován s podvozkem marsovské mise. Ale i samotný přístroj na měření elektromagnetických vln na Marsu potřebuje specifické podmínky při přípravě a ty zaručuje takzvaná čistá prostora. Kam mě teď zve Radek Lán? Je tady úplně jiný vzduch.
Tady se udržuje teplota i vlhkost, tak aby to vyhovovalo té elektronice, co tady zkoušíme.
A jsme tady, tak jak říkáte, v čisté prostoře. A co to tedy znamená?
Kontrolované množství prachových částic na metr krychlový. Takže na té elektronice nezůstává prach a neměl by způsobovat zkraty a různé poruchy.
Takže tady sestavujete si ten přístroj a zatím mám takový pocit, že to je trošku jako taková pokladnice. Musí se do ní přes dvoje dveře ještě si oblíknout speciální oděv a pak tady v podstatě leží na stole taková malá součástka, která je ale zlatým pokladem zřejmě pro vás, pane profesore Santolíku.
To je taková skupina součástek, která je vzájemně propojena vodiči a pokladem doufáme, že bude, jestli se podaří dopravit na Mars.
Vidím, že kolega Radek Lán už otevřel počítač a na něm bych řekla, že je ta samá destička, jenom jsou ty spoje zvýrazněné i barevně a je to víc vidět, ale řekla bych, že to je obrovská změť, což mi tady v reálu tak nepřijde, musím říct.
Nepřijde, protože tady se koukáte i do vnitřních vrstev toho plošného spoje. Má 8 vrstev. Takže tady je vidět, že ta komplexita je mnohem složitější, než se na první pohled zdá. To je záměrné, protože je předepsáno, co nejvíc propojů schovávat právě do těch vnitřních vrstev, tak aby ten dopad na ten přístroj byl minimální. I kdyby třeba během startu té rakety došlo k uvolnění nějaké pevné součástky, která by narazila do toho plošného spoje, tak je z hlediska spolehlivosti lepší co nejvíc těch věcí ukrýt do těch vnitřních vrstev. A tady právě na počítači to mám zobrazeno vrstvu po vrstvě.
A z toho vyklouzla krásná taková vtipná věc, kterou jste si tam vymysleli do těch spojů, protože v pravém dolním rohu je krásně čitelné slovo ahoj a také diviš 1754. Proč tahle hříčka?
To slovo ahoj, to je čistě pozdrav. A diviš 1754, tak to je připomínka českého kněze Prokopa Diviše, který první na světě sestrojil uzemněný bleskosvod. A vzhledem k tomu, že to naše zařízení by nemělo fungovat jako bleskosvod, ale měřit možné výboje, které v atmosféře Marsu by mohly být, tak jsme ho tam si dovolili připomenout na volném místě na té desce plošných spojů.
Z Ústavu fyziky atmosféry Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Magazín Leonardo.
V Česku se dnes pěstuje hrách na necelých 30 tisících hektarech a do budoucna by tato plocha mohla ještě růst. Mezinárodnímu týmu, ve kterém byli i odborníci z olomoucké laboratoře Ústavu experimentální botaniky, se totiž podařilo přečíst genetickou informaci hrachu setého. Nové poznatky do budoucna umožní šlechtit nové odrůdy hrachu. Víc podrobností má Zuzana Machálková, která je se mnou ve studiu. Dobrý den.
Hezký den. Výsledky studie, na které se podílel mezinárodní tým, tento týden publikoval vědecký časopis Nature Genetics. Čtení dědičné informace trvalo odborníkům sdruženým do konsorcia pro genom hrachu 6 let. Výsledky, které studie přinesla, fascinují i samotné vědce. Podařilo se jim totiž odhalit průběh evoluce genomu hrachu od předka, který existoval před 50 miliony lety, až po současnost. No a právě znalost průběhu vývoje genomu umožní šlechtitelům získávat nové odrůdy hrachu. Navíc by podle odborníků mohly mít tyto nové odrůdy lepší nutriční kvalitu a měly by být i odolnější vůči chorobám způsobeným viry nebo houbami.
A pojďme teď říct, jakým způsobem se na studii genomu hrachu podíleli právě vědci z Olomouce.
Ti přispěli hlavně technologiemi, konkrétně tříděním chromozomů a optickým mapováním genomu. To pak odborníkům pomohlo líp sestavit text dědičné informace. První zmíněnou technologii, tedy metodu třídění chromozomů, vyvinula právě olomoucká laboratoř Ústavu experimentální botaniky. A podle Petra Cápala, který se na studii podílel, je to dodnes jediné pracoviště, které tuto metodu používá běžně.
Je to jediná laboratoř na světě, která to umí dělat v tomto měřítku a u rostlin. Tuto metodu už třeba je použitelná ve dvou dalších laboratořích, jedna v Itálii, jedna v Austrálii, ale ani jedna to nedělá v takovéto škále, a řekl bych, že jako s takovouhle tradicí nebo s takovýmihle zkušenostmi.
A k čemu přesně metoda třídění chromozomů ve studiu posloužila?
Pomocí této metody vědci zkoumali i rozdíly mezi strukturou genomu pěstovaného hrachu a jeho planých příbuzných druhů. A právě to pomohlo odhalit 50 milionů let dlouhý vývoj genomu hrachu. Taky vedoucí olomoucké laboratoře Jaroslav Doležel vidí výsledky studie jako příležitost ke šlechtění hrachu. Využívat by se k tomu podle něj mohly nejnovější metody molekulární biologie i genomiky.
Dnešní techniky šlechtění, ty moderní techniky jsou založeny na využití molekulární biologie a genomiky, umožní rychlejší, efektivnější šlechtění a získávání odrůd, které možná by ani klasickými technikami šlechtění nebylo možné získat. A to všechno samozřejmě potřebujeme proto, abychom získali odrůdy odolné vůči chorobám, škůdcům, klimatickým změnám a podobně.
Pojďme teď vysvětlit, proč, tedy z jakých důvodů se odborníci ve studiu zaměřili právě na dědičnou informaci hrachu a jaké benefity by mělo jeho rozšiřování, případně šlechtění nových druhů.
Hrách byl často rostlinným modelem už v počátcích genetiky. Podle vědců je to nejspíš kvůli tomu, že ve srovnání s jinými luštěninami obsahuje největší procento singletonů. Podrobněji to vysvětluje Jaroslav Doležel.
To jsou geny nebo sekvence, které se nachází jenom v jedné kopii. To znamená, že tam nejsou mnohočetné násobné kopie nebo varianty té sekvence. To ale zase znamená, že tam chybí jakoby záložní sekvence, takže v okamžiku, kdy tam dojde k nějaké změně, třeba mutaci, tak se projeví snáze rychleji, než kdyby to bylo za situace, kdy tam bude nějaká podobná sekvence, která možná jí může funkci trošku nahradit.
Odborníci ve studii upozorňují i na stále rostoucí poptávku po rostlinných proteinech v Evropě a Severní Americe a právě hrách je jejich důležitým zdrojem. Zdraví prospěšná je tedy tato plodina jak pro lidi, tak pro zvířata. A ještě jedna zajímavost, v symbioze s půdními bakteriemi, které se vážou na dusík, je snížená potřeba používat dusíkatá hnojiva a to pak zmírňuje emise skleníkových plynů.
Říká Zuzana Machálková, která se mnou byla ve studiu. Díky.
Naslyšenou.
Vejde se na přívěsný vozík osobního auta a do hodiny vyrobí pitnou vodu z téměř jakékoliv vody. Mobilní vodárna zrychlí a zkvalitní dodávku pitné vody při krizových situacích nebo v místech bez vodovodu, jako jsou třeba hudební festivaly. Na rozdíl od dosud běžných cisteren bude voda z ní navíc stále čerstvá. Projekt, který se letos dostal do finále ekologické soutěže, teď představí Dan Mrázek.
Můžeme ochutnat. Určitě ano, nemusíte mít strach. Já jsem tu vodu chutnal mnohokrát na různých zdrojích.
Výbornou čistou vodu si dopřávám s výkonným ředitelem společnosti Hutera Vision Petrem Hajným. Stojíme na břehu rybníčku, ze kterého vede hadice do přívěsného vozíku s výraznými třemi modrými nádržemi. Právě tomuhle zařízení za příjemné osvěžení vděčíme.
Prvním stupněm je čiříč. Je za těma modrýma nádržema, to je takové srdce té úpravny. Je to právě zařízení, které nám velmi dobře umožňuje pracovat s povrchovými vodami, které mají proměnlivou kvalitu a především velmi často bývají znečištěné takovým tím viditelným zákalem. Je tam hodně nerozpuštěných látek.
Kolik té vody se vlastně vejde do toho čeříče?
Tady tento konkrétně 1,5 kubíku hodinově. A od toho se odvíjí celý výkon toho zařízení. Takže tady ta úpravna na tom přívěsném vozíku dokáže za jednu hodinu vyprodukovat zhruba kubík a půl pitné vody. Takže když to přepočítáte na litry, tak se dostáváte někde přes 30 000 litrů na den. Tady tohle zařízení je určeno, řekněme, do nějakých krizových situací, kdy nepočítáte tady ze 100 litry spotřeby na obyvatele na den, ale počítáte třeba se spotřebou 3 až 5 litrů. Podělením tady těchto čísel vyjde nějaké číslo obyvatele, které s tím jste schopni za jeden den zásobovat. Tady se pohybujeme někde kolem 7 000 obyvatel.
To je takové město.
Ano, určitě nějaká městská část, kdy to přistavíte k řece, tak si tím velmi zjednodušíte logistiku distribuce vody z nějakého vzdálenějšího zdroje a rozvážení cisternami a tak dále.
A když teda ta voda projde tím čeřičem, tak kterým potrubím jde dál?
Součástí toho čeřiče je ještě samostatná akumulační nádrž, kde přepadává ta čistá voda. A ta čistá voda, tam potom vidíte čerpadlo, tak je čerpadlem háněna na soustavu tlakových filtrů.
Do těch tří velkých modrých nádrží.
Stejný princip, jako lidi znají u bazénu, velká část z nás má doma nějaký bazén, má u něho tlakový tiskový filtr, tak je to stejný princip, akorát využíváme jiné náplně než u toho bazénu, kde většinou se jedná o křemičitý písek. Tady v jednom z těch filtrů je speciální náplň, je to taková kombinace různých látek, která má tu schopnost, že dokáže z vody odstranit nejenom ty nerozpuštěné látky, ale dokáže na sebe navázat i jiné znečišťující látky v té vodě. V těch dalších filtrech máme potom náplně z aktivního uhlí, které dokáže upravit senzorické vlastnosti vody, upravit chuťové vlastnosti vody a mnoho dalšího.
Dokáže ta vaše úpravna vody pitnou vodu udělat z kterékoliv vody, že přijedete k nějaké řece a z toho uděláte tu pitnou vodu?
Pokud bychom šli do nějakých extrémních podmínek a dali jsme čerpadlo nějakému výtoku kanalizační šachty nebo nějakého velkého chemického znečištění, tak tam samozřejmě by mohl nastat problém.
Napadá mě třeba při povodních.
U povrchové vody bývá velký problém, obrovský zákal, může tam téct nějaké bahno. Na to právě tady ta úpravna je velmi dobře připravená díky tomu čiříči, takže tam si troufnu říct, že s tím by nebyl problém. Testovali jsme ji na mnoha typech vod. Někdy na pohled by člověk řekl, že není možné z toho pitnou vodu udělat, ale možné to je. Máme ty testy potvrzené i laboratorními rozbory vody, takže troufnu si říct, že u povrchových vod tady ta úpravna dokáže tu pitnou vodu udělat.
Před 2 roky při taktickém cvičení mobilní úpravnu vody vyzkoušel Jihomoravský kraj a podle Jiřího Klementa z krajského úřadu se osvědčila.
Praktická ukázka činnosti úpravny velmi zaujaly členy bezpečnosti rady Jihomoravského kraje. Vzhledem k této dobré zkušenosti s úpravnou pitné vody byla společnost Hutera zařazena do seznamu možných dodavatelů nezbytných dodávek pro řešení krizové situace.
Úpravna vody na vozíku má vlastní elektrocentrálu. Může tak fungovat i bez připojení do elektrické sítě. Z Brna Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 11:30 na Plusu.
Americká armáda nakoupí 30 kusů systému autonomních ponorkových dronů, takzvaných Knife Fish. Úkolem systému bude vyhledávat námořní miny. Z části se tak uleví stárnoucí flotile amerických minolovek. O vodní a podvodní drony mají stále větší zájem i námořnictva po celém světě, kvůli jejich levnému provozu. Podrobnosti má Ondřej Novák, který je se mnou ve studiu. Vítej.
Zdravím tě. Na výrobě 30 kusů systému Knife Fish se dohodlo americké námořnictvo s firmou General Dynamics. Systém Knife Fish se skládá z 2 kusů autonomních dronů vybavených speciálními senzory. Díky něm budou moct drony vyhledávat miny, a to jak ty skrytě plovoucí pod hladinou, tak i zahrabané na dně. Jakmile dron najde minu, označí její polohu a tu potom může deaktivovat potápěč nebo ji loď zničí pomocí palubních zbraní.
A proč se americké námořnictvo dnes zaměřuje právě na miny?
Tak těch důvodů je hned několik. V první řadě jde o krizi s Íránem, který Spojené státy americké podezřívají z toho, že zaminovává oblasti strategického Perského zálivu. Americké námořnictvo navíc momentálně nemá dostatečné kapacity na to, aby dokázalo hledat a zneškodnit miny všude tam, kde by bylo potenciálně potřeba v případě zhoršení bezpečnostní situace. A ponorkové drony mají v budoucnu nahradit i zvířata, zejména delfíny, běluhy a lachtany. Ty totiž americká armáda už několik desítek let cvičí právě k hledání min nebo odhánění nepřátelských potápěčů. Program na využívání mořských savců je ale drahý a čelí taky kritice ochránců zvířat.
A jsou zmíněné drony, tedy Knife Fish, jedinými autonomními ponorkami, které chce americké námořnictvo využívat?
Tím, jak se technologie posouvá dopředu, se zájem vojáků o podvodní drony pořád zvyšuje. Americké námořnictvo třeba nedávno podpořilo grantem ve výši 78 tisíc dolarů vývoj autonomních ponorkových dronů Swarm Diver. Tom Kelly z firmy Aqua Robotics popsal v rozhovoru pro server Defense News drony Swarm Diver jako malé ponorky, které můžou brázdit moře nebo čekat na mořském dně. Vypouštět je budou ličtí operátoři, ale ponorky zvládnou pracovat i zcela autonomně. Budou vybavené řadou senzorů na měření teploty, počasí nebo tlaku. Server Defense News dále připomíná, že ponorkové roje Swarm Diver můžou vyhledávat miny, poskytovat navigační údaje, chránit přístavy nebo fungovat jako protitorpédová ochrana.
Já už jsem na začátku říkal, že o tyhle autonomní dronové ponorky mají zájem i další státy světa.
Ano, časopis National Interest zmiňuje třeba projekt ruských dronových ponorek, které budou nést jaderné hlavice. Tento projekt vloni oznámil ruský prezident Vladimír Putin a drony mají být schopné nést až 100 megatunovou hlavici. Ohrožovat můžou zejména města na pobřeží a flotily lodí. A Čína před časem zveřejnila záběry hejna robotích lodí, které bude vypouštět mateřská loď a celé hejno bude ovládat jenom jeden lidský operátor.
Pojďme ještě nakonec vysvětlit, proč se jednotlivé státy uchylují k vývoji autonomních lodí a ponorek.
Tak protože námořnictvo je drahé a provoz velkých lodí je náročný i na lidské síly. Velké lodě a ponorky vyžadují obsáhlou údržbu, námořníkům musíte dávat plat. Oproti tomu drony jsou relativně velmi levná technologie, a to i v případě těch námořních, a potenciálně zvládnou kontrolovat velkou plochu moří a oceánů bez nutnosti vystavovat lidi nebezpečí.
Vysvětluje Ondřej Novák. Díky a naslyšenou.
Díky a naslyšenou.
Mumifikovaná těla pohřbená v bažinách na severu Evropy jsou pro archeology nesmírně cenná. Našli jich už stovky výjimečně zachovaných těl pravěkých lidí, ale jen zlomek. Jedním z nich je takzvaný graubelský muž, kterého objevili v 50. letech minulého století na Judském poloostrově. Dodnes se mu lidé mohou, tak říkajíc, podívat do tváře, pokud navštíví Mosgårdské muzeum nedaleko dánského Orhusu.
Má vousy, zuby, vrásky, vlasy a stále ten samý výraz už 2000 let. Very special circumstances. Do tváře graubelského muže se díváme spolu s kurátorkou Paulína Singovou. Sedíme na lavici v temné místnosti připomínající malou jeskyni. Před námi leží na hlíně a za sklem přes 2000 let staré mužské tělo. Jeho příběh připomíná dnešní severské detektivky.
Vzali ho do bažiny ne tak daleko od místa, kde žili. Uhodili ho do nohy a on spadl na kolena. Stál za ním muž, pravou rukou vytáhl nůž a podřízl mu krk. Řízl velmi hluboko, krev se začala rozlévat do vody. Hned poté muže hodili do vykopané jámy v bažině. Je to velmi speciální prostředí, kde není žádný kyslík. Je tam zima a roste tam rašeliník. To všechno jsou důvody, proč je tělo graubelského muže dodnes tak dobře zachované.
V bažinách s kyselým pH jsou těla po stovky a tisíce let naložená jako okurky v zavařovací sklenici. Lidské ostatky jsou tak zachovalé, že vědci byli v některých případech schopni sejmout přírodně mumifikovaným lidem otisky prstů. A nejen to.
Víme, že než graubelský muž zemřel, museli ho příšerně bolet zuby. Jeden mu skoro vypadl, navíc v kořenech měl zánět. To protože jeho strava byla nespracovaná a ve všem, co lidé v době železné jedli, byly malé kameny. I v jeho posledním jídle jsme je našli.
Na videu, které se promítá ve vedlejší místnosti, drží Paulín sklenici s půl litrem černé tekutiny s hrudkami. Vypadá to jako lager od kávy, ale ve skutečnosti je to obsah žaludku graubelského muže.
Jeho posledním jídlem byla polévka ze semen divokých rostlin a stromů. I dnes můžete vidět všechna semínka, i když je snědl před více než 2000 lety.
Poslední jídlo je i vodítkem, proč graubelský muž zemřel násilnou smrtí. Jeho sousedé ho obětovali, aby ve zdraví přežili zimu a na jaře zaseli semena do úrodných polí. Bažiny byly pro pravěké lidi na severu Evropy branou do nadpozemského světa. Tady mluvili s bohy a kromě toho používali rašelinu k vyhřátí svých obydlí. Bahenní mumie našli archeologové nejen v Dánsku, ale i na severu Německa, v Nizozemsku nebo v Irsku. Těla v nejlepším stavu dnes vystavují muzea. Stejně jako tady v Orhusu, lidské ostatky pečlivě zakonzervovali a teď hlídají, aby zůstaly ve stálé teplotě a vlhkosti vzduchu. Aby lidé z doby železné měli stejný výraz jako v pravěku i za dalších 2000 let. Z Dánského království Matěj Skalický, Český rozhlas.
A my jsme reportáží z Dánska vyčerpali informace o vědě, ale pouze pro tento týden. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Josef Kluge.